Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3175.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existují diamantové hvězdy?
Jaká je podstata kvašení?
Kyselá voda.
Jak zvoní bronzové zvony?
Když o lásce rozhoduje jízdní řád a matematika.
Vzpomínáte, jak jsme si koncem června povídali o nejcennějším objektu ve vesmíru?
Planetka Psyche, tvořená mimo jiné zlatem.
Začít na ní těžit, nebo ji předtím dokonce přitáhnout k Zemi.
To by byla velmi nákladná, ale zisková investice.
Poněkud fantastická představa, kterou se aktuálně nikdo nechystá uskutečnit.
Víte snad o něčem, co by podobný záměr trumflo?
Jak by se vám líbily diamanty?
Kde je máte? Hned je beru.
Právě že ve vesmíru.
Zase poněkud z ruky.
Ale v mnohem větším množství, než dokáže nabídnout planetka. Dejme tomu, že planetka má průměr 100 kilometrů. Jak by se vám líbil diamant o průměru 10 000 kilometrů?
Páni, víte, kolik diamantů do prstínků by z toho šlo vybrousit?
Rozhodně víc, než máme na Zemi. Protože ten kosmický megadiamant má velikost srovnatelnou s naší planetou.
Ale co je zač? Jaký kosmický objekt má velikost planety a takové chemické složení? Planetu vylučuji.
Touto otázkou se zabývá profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Já si myslím, že by to mohli být bílí trpaslíci. Říkáte si, co mají bílí trpaslíci společného s diamanty. No, ukazuje se, že těch souvislostí je tam více. Diamant, jak známo, je jednou z modifikací uhlíku. A to modifikaci skutečně velice zvláštní, protože, jak víme, atomy uhlíku se centrují do mimořádně pevné a kompaktní krychlové mřížky, která je ještě navíc prostorově centrální. To znamená, že jsou tam jakoby zasunuty dva systémy krychlí, přičemž roh těch dalších krychlí je uprostřed té krychle jedné. Je to prostě mimořádně pevné uskupení atomů, které způsobuje to, že diamant jako nerost je vůbec ten nejtvrdší. A navíc je diamant velmi ceněnou surovinou, ze které se dají vyrábět nějaké šperky.
Ano, diamant je nejtvrdší, jak jsme se všichni učili už v chemii na základní škole. Jak to bylo?
Myslíte stupnici tvrdosti? No, mastek, sůl kamenná, kalcit,
fluorid, apatit,
živec, křemen, topaz, korun.
A nakonec diamant. Tím můžete rýpat do skla úplně krásně.
Však se také diamant používá třeba na hroty obráběcích nástrojů.
Ale co by dělal tento tvrdý nerost ve hvězdě? Vždyť hvězdy, jako naše slunce, jsou řídké, plynné koule.
Jenomže bílí trpaslíci nejsou jako slunce.
Bílí trpaslíci jsou hvězdy na konci svého vývoje, hvězdy, ve kterých už neprobíhají termonukleární reakce a jsou to hvězdy, které postupně chladnou. Uprostřed těchto hvězd je skoncentrován, velice silně stlačen popel těch termonukleárních reakcí, které končí v případě těchto hvězd tím, že se z vodíku vyrábí helium a z helia potom se postupně sestavují atomy uhlíku. Takže takovéto hvězdy jsou vlastně hvězdnými zbytky po vývoji, které jsou z větší části složeny z těchto uhlíků.
Takže původně vodíková hvězda se promění na uhlíkovou?
Trvá to miliardy let. Celé kaskády přeměny prvků. Ostatně tento osud nemine ani naše slunce.
Naštěstí až za tak dlouhou dobu.
Klíčová otázka je, v jaké podobě se uhlík v bílých trpaslících nachází.
Vzhledem k tomu, že to složení je hodně blízké té uhlíkové směsi, tak bychom mohli očekávat, že se tam bude vyskytovat uhlík taky v té modifikaci prostorově centrované krychlové mřížky. Čili, že by tam mohl být diamant. Ještě by tomu nasvědčovalo to, že ta hmota uvnitř těch bílých trpaslíků by byla silně stlačená a právě to velké stlačení by mohlo ty atomy uhlíku do tady té krychlové mřížky uspořádat.
Zní to nadějně. Bílí trpaslíci jako největší diamanty vesmíru.
Toto jsem si říkal ještě tak před 10-15 lety, ale pak, když jsem se nad tím trochu zamyslel, tak jsem zjistil, že jsem v tomto směru byl nadmíru optimistický. A to z toho důvodu, že ti bílí trpaslíci, jak je pozorujeme, jsou sice hvězdy, které už nemají žádný zdroj termonukleární reakce, ale přesto jsou to hvězdy, které jsou velice teplé. Že jsou velice teplé uvnitř. Že ta teplota uvnitř těch bílých trpaslíků přesahuje i miliony stupňů. A za těchto podmínek je to tak, že ten plyn, který tam je, který je velice stlačený, říkáme tomu taky někdy elektronově degenerovaný plyn, který má tu složku těch jader uhlíku, není ve stavu pevném, ale je ve stavu plynném, čili je to velice hustý, ale přece jenom naprosto nepodajný plyn, který můžete sformovat do jakéhokoliv tvaru a ty atomy vám tam nezůstávají nikde ukotveny v té mřížce. Čili by to byl takový ten nedisciplinovaný plyn.
Myšlenku na diamantovou hvězdu tedy máme úplně zavrhnout?
I na Zemi je potřeba, aby byly splněny určité podmínky, až teprve pak vzniká diamant.
To je pravda. Většina diamantů vzniká ve velkých hloubkách zemského pláště.
No, v průměru 150 až 200 kilometrů pod povrchem, za teploty asi 1000 stupňů Celsia a tlaku 5 miliard paskalů.
Slyšela jsem ale, že byly nalezeny i mikroskopické diamanty, které patrně vznikly za menších tlaků. Nebo tmavé diamanty v Jižní Americe. Způsob jejich vzniku vědci zatím neznají.
Proto se nabízí otázka, jestli i uhlík v bílých trpaslících, byť v podobě plynu, by se za určitých okolností přeci jen nemohl přeměnit na diamant.
K tomu, aby vám zkrystalizovali vnitřky bílých trpaslíků, byste si museli nějakou chvilku počkat. Stačilo by, kdyby ty bílí trpaslíci o něco vychladli a vychladli asi tolik, že by už skoro ani nesvítili. Jenže k tomu chladnutí dochází velice pomalu, protože povrch bílých trpaslíků je velice malý a množství záření, které odchází z těchto těles, je nepatrné, čili ty hvězdy chladnou velice pomalu. Museli bychom si počkat pár desítek, spíš stovek miliard let. No a to je doba, kterou ani snad nemá smysl čekat.
To opravdu nemá.
Vesmír tak starý ani není.
Aha, takže v žádném se zatím diamanty ani teoreticky zablísknout nemohly.
Určitě se to nestalo, protože vesmír má za sebou teprve 13 miliard let. Takže i ti nejstarší bílí trpaslíci zdaleka nevychladli a zdaleka se nezačínají těm gigantickým diamantům podobat. Ale přece jenom bych chtěl říct o bílých trpaslících něco pěkného. Já myslím, že bílí trpaslíci jsou obdivuhodné hvězdy. Oni totiž v prostoru zaujímají velice malý objem A oni v sobě obsahují vlastně popel termonukleárních reakcí, čili materiál, o který v podstatě pro další vývoj hvězd není příliš velký zájem. Takže jsou to gigantické popelnice, které obsahují popel z termonukleárního vývoje předchozích generací hvězd. A navíc jsou to popelnice naprosto úžasné, protože vůbec nepráší. Takže ať žijí bílí trpaslíci.
Kvašené zelí, kvašené víno, kvašená řepa, kvašené okurky.
To všechno hodláte spořádat.
To všechno má společného jmenovatele.
Ano, kvašení, neboli fermentaci.
Jenomže zkuste v polovině 19. století přijít na podstatu, proč se děje. Jednomu výjimečnému vědci se to povedlo.
Stalo se tento den, 3. srpna. Fenomén kvašení znají lidé od pradávna. Nicméně něco jiného je umět víno nebo líh kvašením vyrobit a něco dočista jiného vědět, proč ty hrozny nebo řepa vlastně kvasí. V polovině 19. století se svářily dvě teorie. Kvašení buď způsobují miniaturní houby, nebo je to čistě chemický proces. Záhadou však zůstávalo, že zatímco v jednom sudu všechno řádně kvasilo do lihu, ve druhém se nedělo nic a ve třetím to sice kvasilo, ale do kysela a do zápachu. Lihovarníci požádali o radu Louise Pasteura, mladého, ale už slavného profesora chemie a děkana přírodovědecké fakulty na univerzitě v Lille. Ten si prohlédl kvasící melasu pod mikroskopem. Uviděl, jak se kvasinky dělí. V melase nekvasící sice také našel kvasinky, jenže jaksi zcvrklé. Vedle nich si ve špatné melase všiml navíc tenoučkých mikrobů, dlouhých snad tisícinu milimetru, na samé hranici dosahu tehdejších mikroskopů. Když přenesl chomáček těchto mikrobů do cukrové vody, tak zašli. Začal tedy hledat, čím by se dali živit. Pátral a našel. Mikroby se začaly množit a kvasit cukr v páchnoucí sloučeninu. Pasteur pochopil, že kvasinky z rodu Saccharomyces mění cukr v alkohol, kdežto ty druhé mikroby, které dostaly jméno Bacillus acidificans, mění cukr v kyselinu mléčnou. Dostanou-li se tyto bacily do melasy, vyhubí kvasinky a změna v alkohol se nekoná. Proto je nezbytné udržovat kádě i kvasinkové kultury čisté. Poté vědecká společnost v Lille Pasteura požádala, aby o tom všem promluvil. Ten pak na schůzi dne 3. července 1857 přečetl 15-stránkové sdělení, jehož obsah lze shrnout do 5 bodů. Za prvé, každé kvašení je způsobeno mikroorganismem, který tím, že žije, štěpí látku, v níž se množí. Za druhé, každý mikrob působí kvašení jednoho určitého druhu. Za třetí, kvasné mikroby jsou dvojího druhu. Ten aerobní potřebuje ke kvašení vzduch, ten anaerobní ho nepotřebuje nebo dokonce nesnáší. Za čtvrté, kvašení je projevem života, nikoli smrti. Za páté, zemřeli vícebuněčný organismus, živočich nebo rostlina, pak na jeho povrchu, na vzduchu, se začnou množit aerobní mikroorganismy. Tím nastává pomalé spalování, tlení. Zároveň uvnitř zemřelého těla začínají bujet mikroorganismy anaerobní. Ty působí kvašení zvané hniloba. Při obou procesech mrtvá hmota mizí, ale mikroby žijí, množí se a vytvářejí vlastní živou hmotu. To nebyl jeden objev, nýbrž ucelený soubor poznatků, které ustavili kvasnou chemii jako řádný vědecký obor. Mikrobiolog Louis Pasteur přednášel o podstatě kvašení na den přesně před 167 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Příběh pokračoval a o půl století později v roce 1907 získal německý chemik Eduard Buchner Nobelovu cenu za chemii za objev, že ke kvašení není třeba přítomnosti živých mikroorganismů, ale stačí jejich enzymy.
Jestli není ze všeho nejlepší pít čistou vodu.
Hlavně v létě je pro tělo v dostatečné míře přímo nezbytná. Ostatně i proto si celé léto povídáme o vodě.
Má řadu zajímavých vlastností a možná vás překvapí, že voda není úplně stabilní.
Tím samozřejmě nechceme říct, že by byla radioaktivní.
Jde o stabilitu chemickou.
Molekuly vody se rozpadají a pak zase slučují.
Díky tomu může být voda kyselejší nebo zásaditější.
Jak to je s stabilitou vody? Ptáme se chemika profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Když budeme mít hrnec plný molekul vody a přijdeme se na ten hrnec podívat za rok, budou tam stále ty též molekuly?
Víceméně, ale je tam jedno malé ale. A to je věc, která je spojená s jevem, který každý zná, akorát možná ne každý si uvědomuje, že ho zná, a to je spojené s pH vodou. Když jdeme do obchodu a kupujeme si šampon, tak z nějakého důvodu chceme mít pH neutrální šampon. Všichni víme, že pH je důležitá vlastnost vody. A co to vlastně znamená? To pH nám vlastně říká, jaká je koncentrace jontových produktů vody. Čili abych to zjednodušil, molekule vody se občas stane, že se rozpadne na jonty, na proton H+, nebo ve vodě H3O+, a potom ten záporný jont OH-, čili hydroxionový a hydroxidový jont. No, ta pravděpodobnost není moc velká. V normální čisté vodě je zhruba jedna takováhle rozpadlá molekula na nějakých, teď řádově jenom odhaduju, něco kolem 60 milion molekul vody. Čili to člověk, aby to hledal s lupou. A také ten jev je dynamický, to znamená, ta voda se rozpadne, ale zase se můžou ty jonty spojit a znovu tu vodu vytvořit. A to se děje velice rychle a velice často. Čili když jste molekula vody a plavete si ve vodě, tak tohle se vám přivhodí zhruba dvakrát za den. Ale na strašně krátkou chvilku, na několik třeba pikosekund, nanosekund se rozpadnete a pak se zase spojíte. Ale v každém okamžiku ta koncentrace těch jontů H+ a OH- ve vodě je zhruba 10^-7 mol na litr, což je těch 1:60 milionů zhruba.
A kdybychom chtěli, můžeme tento proces ovlivnit?
Určitě. Dá se to ovlivnit změnou fyzikálního prostředí, například teplotou. Když změníme teplotu, tak se posune tato rovnováha. Ale ten obvyklý způsob, jak se to mění, je, že do vody něco přidáme. Do vody přidáme látky, které ty jonty sami uvolňují, čili kyseliny, které budou uvolňovat protony, anebo zásady, které naopak budou uvolňovat ty hydroxidové anionty. A budeme tím posouvat pH, to nakonec všichni známe. Že můžeme pH měnit do kyselého, když to pH klesá. To je takový ten triček z první třídy chemie, že pH jde dolů, tak koncentrace jontů roste H+, protože pH je záporně vzatý dekadický logaritmus této koncentrace. Čili budeme-li přidávat kyseliny, pH bude klesat, bude přibývat těch H+ jontů, naopak budeme-li přidávat zásady, tak to pH bude stoupat, to znamená koncentrace H+ jontů bude klesat.
Stupnici pH jsme se učili už na základní škole. Jaké má hranice?
Ono to může budit dojem, že je ta stupnice malá, protože pH se udává většinou hodně malými čísly.
Ano, je to logaritmická stupnice, čili i malé číslo říká velkou změnu v koncentracích. pH 7 je teda neutrální. Když půjdeme dolů, tak půjdeme ke kyselým látkám. Tam je dobré si udělat tu hranici. Já mám tu hranici jako takový, co se ještě dá pít a co se už nedá pít. Takže dá se pít citronová šťáva a zředěný octový roztok. Takže dá se to pít někdy do toho pH 3, 3,5, to ještě jde. Ale to už je hodně kyselé na jazyku. No a když pak půjdeme dolů až k těm hodnotám k nule a dokonce k záporným hodnotám, tak se dostáváme do oblasti silných kyselin, obsah baterie, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková. Zajímavé je, že jako to už našemu tělu nedělá dobře, že víme, že kyselina nás popálí. Je jenom jedno místo v našem těle, kde máme takto kyselé prostředí, a to je obsah žaludku, právě proto, že tam máme poměrně koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkové, nebo obecně se říkalo dřív kyseliny solné. A tamto pH je někde kolem jedničky. To už by nám bylo celkem nepříjemné na jazyku. A taky to víme, když to přeženeme v hospodě a potom zvracíme, tak víme, jak je to nepříjemné, ten kyselý obsah. Takže ta stěna žaludeční vlastně ta vylučuje takový vlastně zvláštní sekret, který chrání ty buňky právě tomu velmi kyselému prostředí. A naopak, proč tam máme to kyselé prostředí? Protože právě potřebujeme ty organické látky, které sníme, potřebujeme degradovat, a to už je tak silná kyselina, která vlastně pomáhá degradovat ty organické látky, které jsme snědli.
To mě zaujalo. Jak působí kyselina v žaludku? A co to znamená degradovat látky, jak jste říkal?
Tak já nejsem úplně jako fyziolog, ale samozřejmě my sníme látky, které jsou vlastně velmi podobné našemu tělu. Čo? Jíme bílkoviny, tuky, uhlovodany a další. A teď potřebujeme ty látky vlastně rozložit. K tomu používáme různé enzymy, ale také k tomu používáme to velmi kyselé prostředí, které máme v žaludku. Taková jednoduchá představa, ale zase to je trošku laická představa, protože nejsem v tomhle odborník, je, že bílkoviny nejsou stabilní, vlastně špatně reagují na velké změny pH, a přitom pH 1 už často denaturují. Čili to umožňuje třeba pomáhat denaturovat bílkoviny v tom mase, které jsme snědli, nebo v mléčných výrobcích. Čili umožní to trávit, rozkládat potom ty bílkoviny na jednodušší, na ty aminokyseliny a potom na ty jednodušší skupiny, které potom vlastně dokážeme znova metabolizovat a znova z nich vyrábět živou hmotu v našem těle.
A jak máme zařízeno, že žaludek neproleptá sám sebe?
Tak to už je fakt asi dotaz spíš na doktory, ale pokud vím, tak ty buňky v žaludeční stěně jsou schopny vlastně vytvářet takový ochranný film, který je ochrání právě před tím velmi kyselým prostředím. A také víme, že když se, jako se to poškodí, tak dochází k různým vředům a takovým různým poškozením té žaludeční stěny, protože to prostředí je opravdu velmi agresivní.
Žaludek má tedy pH 1. A co zbytek těla a jiné tělní tekutiny?
Většina tělních tekutin je velice blízko toho pH 7. Ty odchylky, které jsou povolené, jsou řekněme o polovinu jednotky nebo maximálně jednotku. Krev je mírně zásaditá, ale velmi mírně. A ten hlavní důvod je, že skutečně ty bílkoviny, zejména enzymy, jsou funkční a dobře fungují prostě právě jenom v velmi úzkém rozsahu pH. A pokud se to přežene na jednu nebo na druhou stranu, tak začínají denaturovat, či přestávají fungovat, ztratí vlastně tu svoji fyziologickou strukturu.
A proč se tak člověk evolučně vyvinul? Proč máme rádi právě neutrální pH 7?
Zase teď se pouštím trošku jako do spekulativního pole, kde vznikl život a tak, ale ta voda kolem nás má většinou zhruba neutrální pH. Pokud nejsme někde v extrémním prostředí nějakých sopek a tak, tak ta voda kolem nás je sice mírně slaná, ale ta obecná sůl, chlorid sodný, nemění pH, to je neutrální sůl. Čili to prostředí, ve kterém se pohybujeme, je zhruba pH neutrální a zřejmě ten život se přizpůsobil tomu neutrálnímu pH, neutrálnímu prostředí kolem nás. To by bylo takové moje laické vysvětlení.
Člověk je tedy kromě žaludku neutrální.
Všichni jsme tedy tak trochu Švýcaři.
A u živočichů a rostlin to platí podobně.
Existují ovšem výjimky.
Třeba už zmiňovaný citron.
Kdo ho sní, přestane se tvářit neutrálně.
Teď je čas na citát ze sbírky Jiřího Grigara.
A čí slova uslyšíme?
Výjimečného muže, pravého světoběžníka. Jeho matka byla Rakušanka, otec Maďar, dětství strávil v maďarském městě Komárně, studoval v Praze, Paříži a Římě.
A o koho se jedná?
Jmenoval se Hans Selye. Byl to lékař, biolog, chemik a endokrinolog. Jiří Grigar nám poví první jeho citát.
Instinktivní očekávání požitku existuje už před polibkem, před objevem. Každý, kdo se stal vědcem, to už předem nejasně tušil, jinak by ho nikdy nemohl napadnout, aby si vybral vědu jako obor své činnosti.
Očekávání objevu, zvlášť když už je na spadnutí, musí být opravdu silným zážitkem.
Přitom platí, že někdy může objev učinit jenom osoba hluboko ponořená do jednoho konkrétního problému, kterému rozumí jenom pár lidí na světě.
Naopak jsou témata, která spojují vědce napříč mnoha obory.
Ku příkladu některé materiály, dejme tomu bronz.
Máte na mysli dobu bronzovou?
Už její označení dokládá, o jak důležitý nový materiál šlo. Ale zajímá nás z více důvodů. O bronz se zajímá profesor Miroslav Ráb z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Bronz je neobyčejně zajímavý materiál. Kdyby se opravdu konala taková konference a měla by jako jediný svůj název nebo jediné heslo bronz, tak by se tam sešli opravdu všichni odborníci z daleko odlišných oborů. Metalurgové, fyzikové, chemici, ale taky archeologové, umělci a taky by se tam možná uplatnili i kosmetici, protože slovo bronz se vyskytuje také na některých kosmetických přípravcích, tak možná, že by v předsáli té konference mohl být stánek, kde by se nabízely bronzující pudry ve třech odstínech, bronzující balzám na celé tělo a podobně. A ta konference by mohla být opravdu zajímavá.
A my se na bronz hned z několika úhlů podíváme.
První by asi měl být pohled chemický. Co je bronz?
Bronz je slitina. A je to slitina v zásadě mědi a cínu, ten klasický bronz. Dneska ovšem existují bronzy hliníkové a ještě s mnoha dalšími příměsemi pro různé technické nebo i elektronické účely. Ale ten bronz, kterého je třeba ta zpívající fontána proti Letohrádku na Hradčanech, ten je jenom z mědi a z cínu.
Právě takhle poprvé využili bronz naši předkové.
Nejprve ho dokázali vyrobit lidé žijící ve východní části Středozemního moře. Tam začala doba bronzová už 3300 let před naším letopočtem.
Ti metalurgové na Blízkém a Středním východě měli základní složku bronzu, totiž měď v dostatečném množství, z ostrova Kypr. A mimochodem latinsky měď je cuprum, a anglické slovo copper je také odvozeno od slova Kypr. Ale ta druhá složka, ten cín, byl neméně důležitý, protože ten najednou ovlivnil mechanické a metalurgické vlastnosti slitiny. Protože měď má poměrně malou pevnost, malou odolnost proti vrypu, zatímco bronz je tvrdý a pevný. A stačí třeba jenom 10 až 15% cínu přidat do mědi a vznikne bronz a tím se náhle změní jeho vlastnosti.
Co konkrétně se změní?
Přidaná hodnota je v tom, že se sníží bod tání slitiny proti mědi. Docela výrazně. Takže najednou je usnadněno zpracování. A to také potom podnítilo umělce a sochaře, že by mohli z bronzu odlévat různé sochy především. A tam se pak využívá další vlastnosti bronzu, že totiž on při tuhnutí poněkud zvětšuje svůj objem. Takže dokonale vyplní jednotlivé detaily té formy.
Bronzové sochy lze tedy odlévat i s drobnými detaily.
Ano, ale mám pocit, že dříve šlo hlavně o velikost. Třeba ve starém Římě odlévali svým císařům obrovské sochy.
Asi se ti císaři domnívali, že socha přetrvá na věky.
V tom se nemýlili. Kdyby je pak křesťané neroztavili, mohli bychom si je prohlížet dodnes. Ale bronz našel ještě jedno použití, které přetrvalo.
S příchodem křesťanství se začal používat také na odlévání zvonů. A je zajímavé, že prakticky ta stejná hmota, ten stejný materiál, z kterého se dá udělat zvon, se dá taky udělat hmoždíř, jako smrtící zbraň. A zvonaři dokážou to složení různě modifikovat tak, aby se vyladil ten zvuk toho zvonu. Ve věži svatovické katedrály je zavěšeno 7 zvonů, z nichž největší je zvon Zikmund a ten má shodou okolností stejné složení jako ta zpívající fontána v Královské zahradě. A oba tyto předměty odlil brněnský zvonař Jaroš. Tam je poměrně málo cínu, kolem 12%, ale současní zvonaři používají slitiny, které mají kolem 15% cínu.
Mimochodem, zvon Zikmund je nejtěžším českým zvonem. Váží asi 16 tun.
Vysoký je 203 cm a spodní průměr má 258 cm.
Profesor Ráb se ho vydal poslouchat.
To je docela zajímavé. Ten zvon má svůj základní tón, na který je naladěn, a když pak dozní, pak se ještě ozve takový bručivý tón, který je o oktávu níž. A vlastně jsme slyšeli, jak ten bronz dovede zpívat. O tom existuje taková zajímavá studie portugalských chemiků, kteří svůj článek nazvali Zvuk bronzu. Oni od archeologů dostali rozlámaný zvon ze sklepa jednoho gotického kostela nedaleko Lisabonu. Podle geometrie těch střepů dokázali udělat model, jak ten zvon vypadal. Podle materiálových vlastností dovedli změřit i modul pružnosti a další tlumení toho materiálu a pak fyzikálním modelem vytvořili i akustický model, takže mohli oživit nebo vzkřížit zvuk 500 let starého zvonu, který se vyskytoval už jenom ve formě rozlámaných kousků.
Úctyhodný výkon. Dnešní věda umí opravdové zázraky.
Zvony, pokud je vyloženě někdo nezničí nebo neskončí v sutinách staveb, vydrží staletí. Bronz je zajímavý materiál z hlediska odolnosti.
Bronz velmi zajímá také chemiky, a to zejména takové, kteří se zabývají povrchovou chemií. Protože na rozdíl od mědi, která je pokrytá za určitých podmínek atmosférických měděnkou, tak bronz sám o sobě je poměrně odolný proti korozi, ale po nějaké době se také vytváří na jeho povrchu určitá vrstvička, která je odstranitelná i mechanicky. Já si vzpomínám, já jsem byl před mnoha lety v Římě v bazilice svatého Petra. Tam je socha právě tohoto světce, sedícího na takovém křesle, která je ještě daleko starší než ta současná bazilika. A až donedávna bylo dovoleno zbožným věřícím, aby svatému Petrovi v podobě sochy políbili nohu. A za těch staletí skutečně ten mohutný palec svatého Petra poutníci z pola odlíbali. Takže je vidět, že po nějaké době i bronz není zas tak odolný i takovému zdánlivě něžnému zacházení.
Ohmataných soch už jsem viděla několik.
Zdálo by se, že jde o materiál minulosti. Z části je to pravda, ale i dnes pro něj najdeme použití.
Pro současné strojaře má bronz také svůj půvab a význam. On totiž nejskří, respektive bronzové páčidlo, při nárazu na jiný kov nejskří, takže se může používat v nějakých provozech, kde je explozivní atmosféra. Kromě toho, když je to bronz, který obsahuje jako příměs také olovo, tak se z něho dělají samomazná ložiska, která nepotřebují žádný olej. A také mají význam bronzové pružinky, které nekorodují a udržují si dlouhodobě své mechanické vlastnosti, zejména pružnost.
Na samotný závěr povídání o bronzu se vydáme zpět do minulosti, do éry, ze které plyne ponaučení i pro naši generaci.
Nedaleko Prahy ve středních Čechách umětická kultura byla založena také na výrobě bronzu. A podle jedné teorie ta kultura najednou zahynula, skončila, protože oni už neměli materiál, kterým by tu slitinu rozstavili. Aby se dosáhlo těch, řekněme, 800 stupňů Celsia, při níž ta je bronz, tak je potřeba mít dřevěné uhlí a dmíchání. Ty pece se zachovaly, některé jejich základy, takže oni uměli tu technologii, ale potřebovali hodně dřevěného uhlí. A údajně právě pro tu technologii bronzu vykáceli všechny stromy v širokém okolí Únětic. A mimochodem do dneška ta oblast kolem Únětic je bez lesa. Tak oni si vlastně sami vyhubili nebo zničili své surovinové základy. Ne, že by neměli ty kovy, ale neměli čím ty kovy rozstavit. Narazili na ekologickou bariéru, což je možná docela poučné i pro dnešní dobu svým způsobem.
Velmi poučné.
Otázka je, jestli je člověk poučitelný.
Dnes to není bronz, kvůli kterému měníme krajinu, ale princip zůstává. Matika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho zcela správně vypočítá profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš letní seriál formou příběhů,
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Rád vás opět vidím.
My vás taky, protože se ukazuje, že bez vás bychom dost tápali.
No, matematika někdy dokáže být záludná.
Tak schválně, jak to bude dnes. Poznáme například jednoho mladíka s dost zvláštním přístupem ke vztahům.
Hrají Krištof Krhoviák, Lukáš Příkazký a Zdeněk Dolanský.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Jo, to seš ty. Čau.
Čau. Už týden jsem tě neviděl. Co děláš?
Brigáduju, no.
Aha, kde?
Pomáhám v celním skladu.
Wow, pašovaný cigarety a alkohol, co? No tak to bys mohl něco stopit, ne?
Na to zapomeň. Všechno mají spočítaný, zapečetěný.
Tak to je škoda. A kde to je? Jedeš tam teď, ne?
Ne, já jedu za... No.
Ne. Ty máš babu. Nekecej, já znám jí.
No víš, já... Hele, pojď stranu.
Co je? Co je na tom tak tajnýho?
Já se seznámil s Katkou a za týden jsem potkal Ivonu.
Nekecej. Tam tu Ivonu.
Jo, toužil jsem po ní už od 15 a konečně je volná a má o mě zájem.
Ty vole, takže s Katkou je konec.
No. To je právě ten problém. Já se do ní zamiloval.
Do Ivony?
Do Katky.
Počkej, to máš jako obě dvě.
Hele, já si prostě nemůžu vybrat, chápeš?
No tak to je bomba. A za kterou jedeš teď?
To nechávám náhodě.
Jak to? Čekáme tu na tramvaj, tak snad víš, kterou pojedeš?
Jo, pojedu trojkou. Jenže, Katka bydlí jedním směrem a Ivona tím druhým. Která tramvaj přijede dřív, tou pojedu.
Parádně vymyšlený. Pěkně půl na půl a nemusíš mít špatný svědomí, že jsi nejel za tou druhou, co?
Svědomí. Já to nějak vyřeším a... A, už jede ta do centra.
Katka vyhrála, co? Tak čau.
Čau.
A náš Don Juan, čau.
Mexito.
Tak co, stále dvě?
Už přijíždí, jedu na brigádu, měj se.
No počkej.
Tak hele, mladej, dneska mám pro tebe důležitý úkol.
Uvařit kafe jako včera?
No to ani náhodou, vůbec ho neumíš.
Tak co?
Právě jsme zabavili kontraband. Vidíš ty pytlíky?
Jo, co v nich je?
Peníze.
Sakra, to mi jako svěříte.
Ne, nejsou dnešní, staré mince byly v muzeu. Část někdo ukrad a podstrčil tam padělky.
Já nejsem znalec mincí.
Ale já taky ne. Místo zlata tam ten lump přimíchal lehčí kov. Vyráběl všechny stejnou metodou, to je pro nás výhoda. Každá falešná mince váží 9 gramů, zatímco by měla vážit 10 gramů.
Mám je vážit?
Jo, už jsou rozstříděné. V 9 pytlích je v každém 100 pravých a v jednom 100 falešných mincí.
A co já s tím, když je máte rozstříděné?
Ale rozstříděný jo, ale ty pitomci nenapsali, který z těch 10 je ten s falešnýma mincema. Tamhle je váha, zvaž to. A fofrem za chvíli přivezou kamion cigaret, musíme vykládat.
Tak já je všechny zvážím.
Na co všechny?
Nejlehčí pytlík bude ten falešnej.
Co pak to nedokážeš na míň než 10 vážení?
No, pravda, stačí 9. Když bude 9 pytlíků stejných, tak falešný je ten 10. a už ho nemusím vážit.
Přemýšlej trochu. Dík se to dá udělat na jedno jediný vážení.
Cože? Vy si ze mě střílíte.
Jak to najedno? Má zjistit, ve kterém z 10 pytlíků jsou falešné mince? Tak potřebuje každý z nich zvážit, kromě 10. to Jakub říkal správně.
Nespočívá vtip v tom, že má k dispozici rovnoramenné váhy, kde na jedno vážení může porovnat 2 skupiny pytlíků? Každou skupinu na jednom rameni?
No to by mu nepomohlo. Kdyby dal na jedno rameno vah 5 pytlíků a na druhé taky 5 a klesaly váhy třeba vlevo, poznal by jen, že falešný pytlík je jeden z těch 5 vpravo, ale ne, který z nich to je.
Ach jo, co na to matematik? Podle nás to na jedno vážení prostě nejde.
Ale jde, pan mistr má pravdu. Nenapadlo vás, že by nemusel vážit ty pytlíky celé, ale vzal by jednotlivé mince?
10 pytlíků po 100 mincích je 1000 mincí, to by si tady pomohl.
Stačila by z každého pytlíku jedna, ale na počet vážení by to vliv nemělo.
A proč z každého jedna? Trik spočívá v tom, že z každého pytlíku Jakub vezme jiný počet mincí. Třeba takhle. Z prvního pytlíku jednu minci, ze druhého 2, ze třetího 3 a tak dále. Takže z 10. vezme 10 mincí. Z každého pytlíku vezme přesně tolik mincí, jaké je jeho pořadí. Celkem tedy bude mít z oněch 10 pytlíků 55 mincí. Ty všechny dohromady zváží jedním vážením.
A to je všechno? Vyjde mu jedno číslo?
No, a to stačí. Důležité je, že zná váhu pravé mince. Ta je 10 gramů, takže kdyby všech 55 mincí bylo pravých, měly by vážit 550 gramů. Pokud ale všechny dohromady váží například o 6 gramů méně, znamená to, že je mezi nimi 6 falešných mincí, protože každá jedna falešná váží o gram méně.
Dobře, ale úkolem bylo zjistit, který pytlík obsahuje ty falešné mince.
Ale to už přece ví. Je to ten pytlík, ze kterého vzal 6 mincí. A to byl právě ten 6. v pořadí.
A jo, geniálně jednoduché.
Teď jenom, aby Jakub dokázal zase všech 55 vážených mincí vrátit správně do jejich pytlíků, nebo aspoň těch 6 falešných.
Čau, tak co, jak to jde na brigádě?
No, super, prostě paráda.
Ha? Jo, a ještě by mě zajímalo, Katka nebo Ivona?
Nech si to. A vůbec, už mi to jede.
Tady jsou golfové míčky.
Zvete mě na green?
On tě ten humor přejde. V pytli to nemůžeme převážet, je to neforemný. Přesyp je do krabice.
Do jaký?
No tamhle. A ne, že nějaký ztratíš.
Hergot, když se to tam nevejde. Pane mistr! Pane mistr!
Co je?
Nevejdou se tam.
Neumíš číst? To je originální krabice. Když tam byli předtím, tak se tam snad vejdou i tobě.
Já je tam sypal, ale prostě je to malý.
Tak je tam nesyp. Uspořádej je tak, aby se tam vešli. Já tady nad tebou nemůžu stát, porad si.
No tak tam ty míčky vyrovnám pod mě, vrstvu po vrstvě. Pane mistr! Pane mistr, nejde to!
Co je? Ty Kubo, ty seš ale posila. Furt, aby tě někdo vodil za ručičku. Hele, tady mám fotku, jak to tam bylo předtím.
Šestiúhelníky. A to jako pomůže.
V životě se nic do šestiúhelníku neskládá.
No je fakt, že když chceme nasypat třeba rýži do dózy, tak ji přesypeme, zaboucháme dózou o stůl a ono si to ještě sedne.
To je jistě osvědčený způsob. Ale když to uděláte podle přesného plánu, který dává matematika, dostanete tam ještě o 10% víc, alespoň v případě koulí.
Díky těm šestiúhelníkům?
Ano. S tím nápadem přišel už Johannes Kepler v roce 1611. Nejefektivnější uspořádání vypadá tak, že v první vrstvě položíme vedle sebe nejprve dva míčky a třetí k ním tak, aby se dotýkal obou z nich. Tím vznikne jakýsi trojúhelník. K němu pak přikládáme další míčky vždycky tak, aby se dotýkaly dvou sousedních. Případně si to můžeme představit tak, že kolem jednoho míčku naskládáme dokola šest dalších, které se ho všechny dotýkají, takže opravdu vznikne jakýsi šestiúhelník se středovým míčkem. Takto vyskládáme celou první vrstvu. Vždy přikládáme nový míček tak, aby se dotýkal dvou svých sousedů. Míčky do druhé vrstvy pokládáme do mezery, či přesněji nad mezeru mezi třemi míčky první vrstvy, takže se dotýká všech tří. Takto pokračujeme dál i v dalších vrstvách.
Tady by mi asi pomohl obrázek.
Čili je to stará záležitost, kterou známe už od 17. století.
Známe, ale matematicky dokázat, že efektivnější uspořádání neexistuje, se celá staletí nedařilo. Až v roce 1998 ohlásil americký matematik Thomas Hales spolu se svým studentem Fergusonem první úplný důkaz Keplerovy domněnky. Text však zabíral přes 300 stran a 12 recenzentům trvalo 4 roky, než všechno řádku pořád se zkontrolovali. Důkaz tak vyšel až v roce 2005. S tím, že všichni recenzenti se shodli na tom, že důkaz je z 99% pravdivým.
No, 99% ale matematikům nestačí, že?
Ne, určitě ne. Naštěstí tento důkaz ověřil se 100% jistotou stejný tým matematiků v roce 2014 a použil k tomu mimo jiné i 5000 výpočetních hodin počítačového času. Na důkaz Keplerovy hypotézy se tak čekalo celých 403 let.
Nazdar, sousede.
Nazdar.
Co tě žere? Dávaj ti ve skladu zabrat, nebo co?
No, to taky. Ale hlavně mi dávaj zabrat ženský.
No nekecej. Ty máš třetí.
No to by mi ještě chybělo.
Nebo se Katka dozvěděla o Ivoně. Nebo Ivona o Katce. Nebo snad obě o té druhé?
Něco horšího. Já jsem šel říct Katce, že jako asi nemůžu pokračovat, že jsem potkal dávnou lásku, no. Bylo to dost nepříjemné to říkat.
No tak to chápu. Ale máš Ivonu a to si vždycky chtěl. Tak bys měl být v pohodě.
Jenže to už taky nemám.
Ale, co se stalo?
Volala mi, že na ní kašlu, že za ní málo jezdím.
Vždyť si přece jezdil za oběma stejně, ne? První tramvaj, která přijela, tě odvezla buď za jednou, nebo druhým směrem za druhou.
To je právě ten problém, Filipe. Stala se moc divná věc. Já jezdil za Katkou snad 9x častěji, než za Ivonou.
Cože? To chceš říct, že trojka jede jedním směrem 9x častěji než druhým?
Právě že ne. Podívej se do jízdního řádu. Třeba teď ve špičce jede do centra jednou za 5 minut. A z centra ven taky jednou za 5 minut.
No jo, to je vlastně jasný. Ten interval musí být stejný, jinak by se jim tramvaje v jednom depu hromadily.
Jasně, jenomže jak je teda možný, že jsem jel na jednu stranu častěji než na tu druhou?
To teda netuším, ale stálo tě to Ivonu. A dopravní podnik by se ti měl omluvit.
No já nevím, ten přístup Jakuba ke vztahům.
Naštěstí nás nebude zajímat morální stránka věci, ale matematická.
Měl by se dopravní podnik Jakubovi omluvit, jak říkal Filip?
Dopravní podnik je v tom nevině. Nejen v patálii se dvěma slečnami, ale i v tom, že tramvaje v jednom směru přijížděly zdánlivě častěji. A zdůrazňují to slovo zdánlivě.
Tak jak to, že jedním směrem jezdil 9x častěji?
Všecko záleží na jízdním řádu v dané zastávce. Představme si, že obě tramvaje mají například interval 10 minut, ale že v jednom směru přijíždí tramvaj vždy v celou plus 10, celou plus 20, celou plus 30 minut a tak dále, zatímco ve druhém směru přijíždí vždy v 01, 11, 21.
No, tak zatím na tom nevidím nic neobvyklého.
Jenomže na tramvaj chodil Jakub náhodně a čekal, která přijede dřív. Pokud tam přišel v celou a pár sekund, tramvaj v jednom směru mu ujala před nosem. Na tramvaj v druhém směru ale musel čekat pouhou minutu. Pokud by ale přišel na zastávku v celou hodinu a pár sekund po jedné minutě, tramvaj v opačném směru by mu ujela před nosem a on by musel čekat dlouhých 9 minut na další tramvaj, což by byla ta z prvního směru. Otázka zní, který případ nastane častěji?
No ten druhý. Pravděpodobnost, že se trefí do 9minutového intervalu čekání je větší, než že se trefí do minutového čekání.
Ano, přesně 9x větší.
Na tramvaje jedoucí v jednom směru čekal vždy jen maximálně minutu a na opačnou maximálně 9 minut.
A 9 je 9x víc než 1.
V tom opravdu žádná velká matematika není.
To ne, ale napadá mě, kdo vymýšlí jízdní řády?
No, dopravní podnik.
Takže kdo by se měl přeci jen Jakubovi omluvit, že v jeho zastávce je to takhle nastaveno?
Nikdo. Za svoje chování si Jakub žádné slitování nezasluhuje.
No, čistě matematicky. Pokud by obě slečny bydleli ve stejném směru...
Neměl by nám matematik co říct.
Ale řekl a za týden řekne zase, protože opět přijde...
Matematika.
A s ní i Mirko Rokita.
Naslyšenou.